Si pas organizatës për bashkëpunim dhe zhvillim ekonomik, ekonomia globale po rimëkëmbet nga pandemia COVID-19 më mirë se sa pritej. Ndërsa, presidenti i Filipineve ju ka dhënë një mësim kombeve të pasura mbi mungesën e moralit në lidhje me pabarazinë në shpërndarjen e vaksinave. Të ndjekim raportin. Ekonomia globale po rimëkëmbet më shpejt se sa pritej në mesin e pandemisë së koronavirusit. Kështu thot parashikimi nga Organizata për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik. Sekretari i përgjithshëm i kësaj organizate, Mathias Korman, thot se kjo vjen si një surprizë për të mirëpritur.
This pandemic, which has taken a terrible toll in terms of the number of deaths and long-lasting health impacts, has wreaked havoc on the world economy.
Kjo pandemi, e cila ka patur pasoja të tmerrshme për sa i përket nivelit të vdekjeve dhe ndikimeve afatgjata në shëndet, ka bërë dëme të mëdha edhe në ekonominë botërore. Ajo goditi mjetet e jetesës së shumë vendeve dhe ende nuk ka përfunduar. Megjithatë, është e drejtë të thuhet se sot situata është më mirë se sa ne dhe shumë prej parashikuesve ekonomik mendonim fillimisht. Parashikimet tona për prodhimin e brendshëm bruto janë gjithmonë në përmirësim e sipër, që prej mesit të vitit 2020. Organizata për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik parashikon një rritje të ekonomisë globale prej 5.7% gjatë këtij viti dhe 4.5% në 2022. Megjithatë, rimëkëmbja mbetet e pabarabartë, me vende që dalin nga kriza me ritme të ndryshme dhe përballen po ashtu me sfida të ndryshme.
The recovery remains uneven across countries and across sectors.
Rimëkëmbja mbetet e pabarabartë midis vendeve dhe sektorëve të ndryshëm. Ekonomitë avancuara, ku vaksinimi pati progres të shpejtë dhe mbështetja e politikave ishte e fortë, tashmë janë rimëkëmbur afërsisht në nivelin përpara se të ndodhte kjo krizë. Ndërsa vendet në zhvillim janë ende pas në nivelet e vaksinimit të popullsisë dhe për sa i përket përmirësimit të prodhimit të brendshëm bruto të tyre. Presidenti i Filipineve, Rodrigo Duterte, ka shprehur zhgënjimin e tij në shpërndarjen aktuale të vaksinave gjatë asamblesë së përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Ai ka dënuar shpërndarjen e vaksinave të treta përforcuese të Covidit në vendet e pasura, ndërkohë që shtete si Filipinet kanë mundur të sigurojnë vetëm gjysmën e dozave të këshilluara të vaksinimit, në mënyrë që popullsia e tyre të mos mbetet fare pa vaksinuar.
Rich countries
Vendet e pasura kanë grumbulluar rezervat të vaksinave, ndërkohë që kombet e varfra i kanë vaksinat me pikatore. Ndërsa vendet e zhvilluara po bëhen gati të shpërndajnë dozën e tretë, vendet në zhvillim mezi po sigurojnë dozën e parë të vaksinave. Kjo është shokuese për tej çdo besimi dhe duhet dënuar për atë që është, një akt egoist që nuk mund të justifikohet as racionalisht dhe as moralisht. Filipinet kanë një nga nivelet më të ulta të vaksinimit kundër COVID-19 në Azi, me vetëm 17% të popullsisë vaksinuar plotësisht. Rastet e vendit me COVID-19 këtë javë janë rritur në gati 19.000, ndërsa ka patur 146 të vdekur. Nga 196 vende dhe territore që administrojnë vaksina dhe publikojnë të dhëna mbi vaksinimin, 67 janë vende me të ardhurat të larta, 103 janë vende me të ardhurat të mesme dhe vetëm 26 janë vende me të ardhurat të ulta. Presidenti Duterte thot se në këtë situatë, ajo çka nevojitet është planifikimi global.
We recognize that only inclusive multilateralism.
Ne mendojmë se vetëm një bashkëpunim gjithëpërfshirës mund të na sigurojë shëndetin publik global që na nevojitet. Dhe besojmë se drejtësia, barazia dhe respekti duhet të jenë gjithmonë në themel të angazhimit tonë me njëri tjetrin. Vetëm kështu mund korrigjojmë padrejtësitë që ju bëhen të shkelurve me këmbë në të gjithë botën dhe të jetojmë një jetë me dinjitet. Organizata Botërore e Shëndetit i ka kërkuar vazhdimisht Shteteve të Bashkuara dhe vendeve të tjera të pasura të bëjnë më shumë për të vaksinuar njerëzit në vendet në nevojë. Shtetet e Bashkuara planifikojnë të dhurojnë një tjetër paketë prej 500 milion vaksinash të COVID-19 të prodhuara nga Pfizer dhe BioNTech në nivel global. Presidenti Biden thotë se vaksinat tashmë kanë mbërritur në 100 vende. Presidenti kinez Xi Jinping është angazhuar po ashtu për të ndihmuar në përhapjen e vaksinave në përbot.
I have stressed on many occasions the need to make vaccines a global public good.
Vaksinimi është një armë e fuqishme kundër COVID-19. Unë kam theksuar në shumë raste nevojën për të bërë vaksinat një shërbim publik global dhe për të siguruar aksesueshmërinë dhe përballueshmërinë e blerjes së vaksinave nga vendet në zhvillim. Kina do të përpiqet të shpërndajë një total prej 2 miliard doza vaksinash në botë deri në fund të këtij viti. Përveç dhurimit të 100 milion dollarëve për këso vaksin, Kina do të dhuroj edhe 100 milion doza vaksinash për vëndet e tjera në zhvillim gjatë këti viti. Ndërsa shumë udhëheqës botëror u shprehën në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s për rëndësinë e vaksinimit, presidenti brazilian Bolsonaro nuk e fshehu se ai nuk do të vaksinohej. Gjatë mbylljes së një takimi dypalësh mes kryeministrit britanik dhe zotit Bolsonaro, Boris Johnson i kërkoi të gjithë të pranishmëve në atë takim të vaksinoheshin, ndërsa presidenti brazilian e përqeshi komentin. Bëni AstraZeneca-n, unë i kam bërë të dyja dozat, tha Johnson. Brazili ka regjistruar afro 8000 raste të reja ditore gjatë kësaj jave, si dhe mbi 200 vdekje. Nëse doni të dini më shumë informacion rreth masave të marra në vend kundër COVID-19, vizitoni faqen në gjuhën tuaj në sbs.com.au/coronavirus.